Εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Να πούμε λοιπόν την καλημέρα μας στον κύριο, στον συγγραφέα ομυριστή που γράφει γενικά για την ομυρική γεωγραφία, ό,τι έχει καλύψει ο Όμηρος, ο πρώτος δημοσιογράφος με την Οδύσσια και την Οδύσσια συγκεκριμένα τώρα, για την Ιλιάδα θα δούμε τι θα γίνει. Ο κύριος Νίκος Καμπάνης λοιπόν, ο οποίος αυτό το διάστημα ασχολείται με αυτή με την αγαπημένη μας, την ιδιαίτερη πατρίδα, τη Θράκη, τη Μεγάλη Γη και τον ανεξερεύνητο πλούτο που διαθέτει, και τον ευχαριστούμε πολύ για αυτό που κάνει και θα μας μοιήσει και σε εμάς αυτά τα μυστικά αυτής της μάγισσας Θράκης, της καλής μάγισσας. Καλή σας μέρα, κύριε Καμπάνη.
Καλημέρα στη Θράκη, καλημέρα στην κυρία Μαχαιρίου, καλημέρα στην ΕΡΤ.
Να είστε καλά. Λοιπόν, εγώ είμαι η κυρία Μαχαίρα.
Μαχαίρα,
ναι. Ναι, είμαι Σαρακατζάνα, μην με κάνετε Πόντια Μαχαιρίδου.
Ακόμα καλύτερα, η Πόντια είναι παρακαταθήκη πολιτισμού.
Ναι, ναι, το λέω έτσι για χιούμορ το λέω, εννοείται. Λοιπόν, πείτε μας λοιπόν τι κάνετε τώρα με την Οδύσσια και συγκεκριμένα με τη Ραψοδία Ιώτα.
Λοιπόν, είναι ένα εγχείρημα που για πολλούς και διαφόρους λόγους ξεκινήσαμε σε άλλες συνθήκες χρονικές, οικονομικές και τα λοιπά, το 2009. Mm-hmm. Βέβαια πήγα να πω 1998 όταν ασχολήθηκα με την ομυρική γεωγραφία, αλλά αυτό είναι άλλο κεφάλαιο, και το κεφάλαιο παρουσίαση της Οδύσσιας σε τέτοια αναραψοδία ξεκίνησε το 2009. Έκανα μια μικρή διακοπή το 10 και το 11, γιατί παράλληλα με την άλλη μου ιδιότητα ως σκακιστικός προπονητής και συγγραφέας ασχολήθηκα με κάποιες εκδόσεις σκακιστικών βιβλίων, και επανήλθα το 12 δρυμύτερος με το κομμάτι που πάει ο τηλέμαχος στην Πελοπόννησο. Ήταν τεράστια η προσπάθεια εκείνη και είχαμε πολλούς συνεργάτες και φίλους που βοήθησαν για εκείνες τις ραψοδίες της Οδύσσιας, και μάλιστα ο αείμνηστος Καργάκος με τη Μυκηναϊκή Λακεδαίμονα που συμπεριλάβαμε στην έρευνά μας έδωσε και μεγάλη ιστορική αξία, γιατί ήταν μεγάλη τιμή που βρέθηκε κοντά μας. Έτσι κάνουμε όλα τα τέτοια της Οδύσσιας, όλες τις ραψοδίες, βρίσκουμε τους ανάλογους ερευνητές από τις περιοχές που αναφέρονται για άλλα θέματα που έχει μέσα η Οδύσσια, που είναι ειδική στον τομέα τους, και κάθε φορά προσθέτουμε καινούργιους συνεργάτες. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή πλησιάζουμε τους 100 που έχουν κάτι γράψει μέσα στα βιβλία μας. Ναι, ούτε και εγώ δεν το πίστευα όταν έκανα μια αναδρομή. Και ειδικά στη Θράκη, τα τελευταία χρόνια και ειδικά μετά την καραντίνα, έχω δίπλα μου ως επιμέλεια διορθώσεις και προσθήκη σημαντικών μελετών τον λογοτέχνη και γνωστό καθηγητή, το Θανάση τον Μουσόπουλο
από την Ξάνθη. Γνωστός και μη εξαιρεταίος ο κύριος Μουσόπουλος.
Γι' αυτό την καθυστέρησα, ενώ τελειώνω το έργο και η ραψοδία αυτή είναι κάπου στη μέση. Επειδή ήταν η Θράκη και άλλα πολλά περίεργα που είχε αυτή η ραψοδία, το άφησα προς το τέλος. Το άφησα προς το τέλος και το Νοέμβριο τελειώνουμε.
Πώς συνδυάζεται λοιπόν αυτή η ραψοδία με τη Θράκη?
Συνδυάζεται γιατί η ραψοδία Γιώτα είναι εκεί που συγκινημένος από τη Θήτα ο Οδυσσέας που άκουγε από το Δημόδοκο να απαγγέλει τα δικά του κατορθώματα, τον κάλεσε ο Αλκίνος να αποκαλύψει επιτέλους ποιος είναι αυτός ο μυστηριώδης ξένος, και άρχισε να περιγράφει και ποιος είναι και πώς είναι η πατρίδα του, και όμως μετά να περιγράφει τις περιπέτειες του. Γιώτα λοιπόν ξεκινάει τις περιπέτειες του Οδυσσέα όταν κάνει εκείνη την ατυχή επιδρομή στους Κίκονες, στη Θράκη, όπου μετά τη λαιλασία και εκείνα τα που κάνανε πάντα εκείνη την εποχή επιδρομής, γιατί για μας ο Οδυσσέας και οι Αχαιοί είναι η Αχαγιάβε των λαών της θάλασσας, είναι πολύ γνωστό φύλλο, και τα πρωτοπαλίκαρα των λαών της θάλασσας ήταν οι δικοί μας. Άρα στον απόϊχο πραγματικών ιστορικών γεγονότων που περιγράφονται και από τους Χεταίους και από τους Αιγυπτίους εντάσσονται αυτές οι λαιλασίες και οι επιδρομές και στα μικρασιατικά παράλια και στην Ανατολική Μεσόγειο. Mm-hmm. Είναι δηλαδή αυτή η μελέτη που κάναμε την προηγούμενη φορά, αναλύοντας αυτές τις περιγραφές του Δημόδοκου, αναδείξαμε την ιστορικότητα του Ομήρου. Έτσι λοιπόν μπαίνουμε στη Γιώτα και περιγράφεται στην αρχή η επιδρομή στους Κίκονες, οπότε οι από μέσα Κίκονες ήρθαν για συμπαράσταση και είχε σημαντικές απώλειες το εκστρατευτικό σώμα του Οδυσσέ και πήγανε κακήν κακός, πέσανε σε θαλασσοταραχή, μπορώ να πω και για 15 μέρες, και μετά τα κύθυρα αρχίζουμε να μπαίνουμε στο φανταστικό της Οδύσσειας, γιατί πολλά δεν έχουν ταυτιστεί και ούτε μας ενδιαφέρει να ταυτίσουμε πού ακριβώς ήταν οι κύκλοπες, μπορεί να είναι και αλληγορικά γεγονότα. Πάντως στην αρχή βρίσκονται στους λωτοφάγους. Εκεί παρασύρθηκαν και θα μπορούσαν να μείνουν στους λωτοφάγους, δεν ξεχάσανε και την πατρίδα. Ο Οδυσσέας άρον-άρον τους παίρνει με το ζόρι και φεύγουν και πάνε στους κύκλοπες. Εκεί πάλι ο τυχοδιοκτισμός του Οδυσσέα τους οδηγεί, το ένα από τα 12 πλοία τους οδηγεί απέναντι στον ιστό κυκλόπων, ό,τι θέλουν μπαίνουν στη σπηλιά, ό,τι βρουν μπροστά τους τα αρπάζουν, πάλι λασία έγινε και εκεί πέρα. Μπαίνει λοιπόν μέσα ο κύκλοπας, ο οποίος κάνει ότι δήθεν, αλλά έχει καταλάβει ότι τους έπιασε από αυτό χώρο και μετά τους ρωτάει να δει μήπως είναι και άλλοι απ' έξω κάπου κρύβονται. Ο Οδυσσέας εμπνέεται για το να πει εκείνο το κανείς, για να μην ξέρει μετά ο κύκλοπας ποιοι είναι.
Ναι.
Και γίνονται τα πολύ γνωστά. Η ραψοδία λοιπόν αυτή στην τεράστια της εκτάσει έχει σεμινάριο τυροκομείας και όλα τα κοινωνικά εκεί με την τίτλωση του κύκλοπα, γιατί εγώ σαν γεωλόγος που έχω σπουδάσει και με αριστούχο στην παλαιοντολογία ξέρω ότι δεν υπήρχαν μόνο φθαλμαόντα και ψάχνουμε να γίνουμε μέσα στο βιβλίο αυτό και να δώσουμε εξήγηση και έχουμε ειδικό επιστήμονα ο οποίος παλεύει για το θέμα αυτό και λέω και εγώ τις δικές μου απόψεις. Πάντως λοιπόν όλα αυτά ξεκινάνε από τους Κίκονες, ξεκινάνε από την επιδρομή και γι' αυτό επειδή και ο φιλόλογός μου ο Θανάσης Μουσόπουλος είναι από τη Θράκη την αγαπάω, υπηρέτησα στην 22 εμάς στο Πετροχώρι της Ξάνθης, είχα δίπλα μου το σκακιστικό όμιλο της Ξάνθης και με τον πρόεδρο τον Αείμνηστο, τον δάσκαλο τον Γιώργο τον Πλατσίδη, φτιάξαμε στη μονάδα για όλες τις γύρω μονάδες και του πεζικού και ό,τι άλλοι ήταν εκεί πέρα στο Πετροχώρι, φτιάξαμε και σκακιστική ομάδα για που λειτουργήσε για κανένα δύο μήνες μέσα στο στρατό. Και βέβαια δεν ήξερα πού να πρωτοπάω όταν έβγαινε ένα εξοδούχος, να κάνω βόλτες στην υπέροχη Ξάνθη, να πάω γύρω με φίλους που είχαμε πηγαίνανε να δω τα Πέριξ, να είμαι στο Θανάση, το Μουσόπουλο που είναι, τι να πω, δηλαδή μια φιλολογική γωνιά.
Εγκυκλοπαίδεια.
Ναι, και είναι και η σύζυγός του, η Δήμητρα Ικατάκη, με ένα τρομερό έργο που έκανε στα Πομακουχώρια και για τους Πομάκους. Έμαθα εκεί πέρα, ήταν ένα πανεπιστήμιο. Ή να είμαι με τους κακιστές που ειδοποιούσαν τη μονάδα και με βγάζανε τις Κυριακές με πρωινό υπηρεσιακό για να είμαι ή να είμαι διαιτητής. Δηλαδή δεν μπορεί να ξεχαστεί αυτό το πράγμα στη ζωή του ανθρώπου.
Τα κάνατε όλα πάντως. Όλα τα καλύψατε.
Συγγνώμη, ήταν και η περίοδος του Τσέρνομπιλ. Βρεθήκαμε σε ειδικές συνθήκες μιας μίνι πυρηνικής καταστροφής που έγινε στην Ευρώπη και άλλαξε τη ζωή μας ακόμα και το πολιτικό γκίγνες εκείνης της εποχής. Τι να πω, αυτοί οι 9 μήνες στην Ξάνθη δεν μπορούν να ξεχαστούν, να είναι ξύπνοι. Όφυλα λοιπόν να φόρω τιμής για όλα αυτά και όταν ξεκίνησα να φτιάχνω ραψοδίες έφτιαχνα τις άλλες, τις πάνω, τις κάτω, τις γύρω, το υπόλοιπο φανταστικό τα έχουμε εκδώσει. Δούλεψα μέρα νύχτα στην καραντίνα να ολοκληρώσω όλα, να τα έχω τουλάχιστον στην ιστοσελίδα, την ομιλητή μας ιστοσελίδα και να τις βγάλω μετά σιγά σιγά. Και πάλι αυτή η ραψοδία δεν έβγαινε με τίποτα, είχε πολύ υλικό και τώρα επειδή όπου να είναι τελειώνω με το ψ και το ωμέγα το φθινόπωρο, είπα να την ολοκληρώσω και για να γίνει, πανηγυρική παρουσίαση βρήκα έναν ομηρικό ερευνητή, έναν της ιστορίας και της προϊστορίας της Θράκης, τον Απόστολο Ορφέα Τσακρίδη από το Θρακολόγιο. Γιατί στο Θρακολόγιο με παρέπεμψε για να βρω πληροφορίες και υποστήριξη Ο Γιάννης ο Κουριανίδης με όλα του τα επαγγελματικά χρόνια στην Αλεξανδρούπολη και τώρα που έχει πάρει σύνταξη είναι στη Θεσσαλονίκη. Είναι συνάδελφός μου από το Γεωλογικό και είναι δημοτικό σύμβουλο στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Αυτός, επειδή ήθελα να με βοηθήσει, του είχε να πει αυτός ότι κατεβάζει από το κεφάλι του να βρω τους ειδικούς. Βρήκα τον Απόστολο, ο οποίος Απόστολος είδε, διαισθάνθηκε ότι κάνουμε δουλειά σε βάθος. Και μου έστειλε ένα άρθρο και βάλαμε στην ισοσελίδα με 7 βίντεο που αναδεικνύουν Μαρόνια, Ίσμαρο, ό,τι άλλο προϊστορικό παλαιάς ιστορίας, προϊστορίας υπάρχει. Μεγαλυθικά κάτι κουμποτές, πέτρας, αυτά είναι προϊστορικά. Είναι.
Μάλιστα. Κύριε Καμπάνη, να ρωτήσω κάτι. Εσείς αναλύετε την κάπθε ραψοδία... θα εκδώσετε ένα βιβλίο.
Ναι. Θέλετε να σας πω πώς είναι διατεταγμένο μέσα το...
Ναι, πείτε μου λίγο, τι ακριβώς θα κάνετε με τις ραψοδίες.
Βγαίνει ό,τι έχει μέσα. Το αρχαίο κείμενο, νεοελληνική απόδοση, περίληψη και σχόλια, παρατήρηση και μετά μπαίνουν τα άρθρα των συνεργατών.
Α, μάλιστα. Πάνω στην Ομήρο Οδύση αυτό.
Στην κάθε ραψοδία ξεχωριστό βιβλίο. Είναι ένα βουνό είναι μέχρι τώρα τα 21 που έχουμε φτιάξει και μένουν άλλα 3. Είναι ένα βουνό.
Μάλιστα.
Και όσοι βέβαια σαν μικροχορηγοί βοηθήσουν να πάρουν βιβλία και έχω ήδη και συνεργασία με βιβλιοπολία, οπότε κάποιος μπορεί να τα αναζητήσει μετά και θα κάνουν και παρουσίαση. Έχουμε κλείσει ήδη παρουσίαση με το σκακιστικό όμιλο στις Σφαίρες. Μας έφερε και με επαφή με έναν πολιτιστικό σύλλογο και αρχές Σεπτέμβρη θα γίνει και μια παρουσίαση εκεί. Όσον αφορά τώρα τι περιέχει μέσα και γιατί ήθελα να δώσω ακόμα μεγαλύτερο κύρος.
Ναι, ναι.
Άλλη μία συνάδελφός μου από το Γεωλογικό το 79-83 στη Θεσσαλονίκη. Είναι κορυφαία προσωπικότητα του νομού και είναι πολύ μεγάλη τιμή που προλογίζει αυτό το βιβλίο. Η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η κυρία Μαριγούλα Κοσμίδου, είναι πολύ αγαπημένη φίλη. Έχει μεγάλη συμβολή στην παιδεία και μου προλογίζει το βιβλίο. Για αυτούς τους τρεις συνεργάτες από τη Θράκη έβαλα τα δυνατά μου να βγει ένα σημαντικό σε μορφή και υλικό βιβλίο, ώστε να είναι περήφανοι τουλάχιστον και για την παρουσία τους κοντά μου.
Μάλιστα, μια σειρά βιβλίων που έχουν να κάνουν με την ομηρική γεωγραφία, με τις ραψοδίες της Οδύσσιας και με επιπλέον στοιχεία βέβαια που έχουν να κάνουν με την Θράκη και όχι μόνο. Είπατε έχετε ακόμα 3 ραψοδίες.
Μένουν εκτός από αυτή μόνο 2. Ο επίλογος.
Ο επίλογος.
Και η Ομέγα.
Και τι θα ακολουθήσει μετά.
Μετά έχει ήδη ακολουθήσει. Έχουμε ανοίξει δρόμο για την επόμενη μέρα, γιατί πρέπει από τώρα να κάνουμε την προεργασία με 2 συνεργάτες ομυριστές. Θα εκπονήσουμε μια σειρά βιβλίων με το γενικό τίτλο «Τα βασίλεια των Αχαιών την εποχή του Τροϊκού Πολέμου». Οπότε την Θεσσαλία αρχίσαμε και την ψάχνουμε. Θα ταυτίσουμε πράγματα που η αρχαιολογία δεν μπορεί να τα βρει, πιο απόλυτη ομερική είναι. Και εκεί πλέον εγώ θα έχω την επιμέλεια, γιατί εγώ μένα ασχολούμαι με την Οδύσσια, οι 2 συνεργάτες ασχολούνται με αυτά πολλά χρόνια και ειδικά ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Ιστορικών Συγγραφέων, είναι γιατρός, ομυριστής. Και έχει ολοκληρώσει από χρόνια, σαν να είχαμε με τα φυσικά συνδεθεί, που δεν τον ήξερα τότε, το κομμάτι Άβαντες, με τα αρχαιολογικά ευρήματα στο Λευκαντή και τι ακριβώς συνέβαινε στην Μυκηναϊκή εποχή στην Εύβοια. Μην ξεχνάτε ότι η παράδοση μετά τον Όμηρο λέει ότι συγκεντρωθήκαν στην Αυλίδα, γιατί οι Άβαντες ξέραν τα περάσματα για τη Μικρά Ασία, γιατί ήταν μια προκεχωρημένη βάση των Αχαιών στα μικρασιατικά παράλια. Ακούστε όνομα. Η οποία στους Χεταίους αναφέρεται με το όνομα Μιλαβάντα. Δηλαδή και Μίλητος ήταν και τη λέγανε Μιλαβάντα. Δηλαδή εξωελληνική πηγή που επιβεβαιώνει το έργο του Ομήρου. Από εκεί γινόντουσαν επεισόδια. Γιατί αν κάποιος ήθελε να ζητήσει πολιτικό άσυλο και να την κάνει για Δύση, γιατί τον κυνήγαγε ο βασιλιάς των Χεταίων, ο Βάταλης, ο Μούρσιλης, λοιπόν, πήγαινε στους δικούς μας, οι οποίοι τον προωθούσαν στην κυρίως Ελλάδα. Και αυτό το πέρα δόθε σε άλλο έργο, στο προηγούμενο, για την ιστορικότητα του Ομήρου, έχει και μια πριγκίπισσα η οποία το σκάει για χαλιάβα, γιατί την κυνηγάνε εκεί να την παραδώσουν πίσω, και αυτό το πέρα δόθε με γυναίκα, πριγκίπισσα κτλ. Ενέπνευσε τον Όμηρο για την Ελένη. Ακόμα και η Ελένη, ενώ λένε ναι, ψέματα η Ελένη και ήταν η λαιλασία των Τρώων που είχαν μαζέψει πλούτο για τη διέλευση των διερχομένων από Ελίσποδο κτλ.
Που ήταν Έλληνες και οι Τρώες, έτσι.
Αυτή ακόμα για την πληροφορία για γυναίκα που είχε γίνει το μήλο της Έρηδος και πήγαινε από εδώ και από εκεί, είναι ιστορικό γεγονός.
Μάλιστα, μάλιστα. Χρωστάμε πολλά στον Όμηρο και μπράβο σε εσάς και στους ανθρώπους που είσαι σε αυτή την ομάδα που αποκαλείται ομυριστές, γιατί δεν γνωρίζουμε και πάρα πολλά. Δηλαδή πάμε στο γυμνάσιο, κάνουμε για την Ομήρο Οδύσσεια, Ομήρο Ιλιάδα, αυτό. Μετά ο Όμηρος έχει χαθεί. Και ευτυχώς που έρχονται κάποιοι ξένοι και μιλάνε για τον Όμηρο και λένε και θυμόμαστε κι εμείς για τον Όμηρο. Πολύ καλή η προσπάθειά σας να αναδειχθεί το έργο του Ομήρου.
Μα τα σημερινά πολιτικά γεγονότα εδώ και 30, 40, 50 χρόνια...
Αναλυτής ο Όμηρος, βέβαια, πολιτικός αναλυτής.
Ο Όμηρος έπεσε σε τέτοια πολιτικά γεγονότα.
Βέβαια.
Μπορεί δηλαδή να κάνουμε παραβολή και να δούμε συγκρίσεις και να βγάλουμε συμπεράσματα και να κάνουμε και τους προφήτες. Ξέραμε τι γίνεται τώρα και ξέραμε τι γινόταν τότε. Και δεν είναι ιστορικά γεγονότα του Περικλέους ή του Μιλτιάδη ή του Λεωνίδα, ήρθε ο Αρταξέρξης, ήρθε ο Μαρδόνιος, ήρθε ο Ξέρξης και έγινε και η επιδρομή εκεί με τους Μύρους.
Ναι, Αντάμα, όχι πολεμικά, και... όχι πολεμική περιγραφή, πολιτική.
Ναι. Πολιτική, μα ναι, είτε, ναι. Τα πολεμικά γεγονότα βγαίνουν από τα πολιτικά. Δηλαδή όταν εμείς καθίσαμε και βγάζουμε άρθρα και έχουν τεράστιες προβολές στην ιστοσελίδα για τους λαούς της θάλασσας, και αν τα προβάλαμε δηλαδή, θα γινόταν το σώσα, μας βγάζανε στα κανάλια για τους λαούς της θάλασσας, βγαίνουν συμπεράσματα από τις επιδρομές, πώς αναδειχθήκαν οι Αχαιοί, πώς πλουτίζανε μέσα από μισθοφορικές καταστάσεις και πώς τελικά, επειδή η ασύστολη θέληση τους για το χρήμα και για τις αμοιβές και για τις λαϊλασίες οδήγησε σε μπάχαλο όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τελικά διαλύθηκαν τα πάντα, διαλύθηκαν και οι ίδιοι. Μετά ακολούθησαν τρεις σκοτεινοί αιώνες και ψάχνουμε να δούμε τι έγινε, πώς κτλ. Και ο μόνος που τους σταμάτησε όταν βγήκανε να λαιλατήσουν και τα Αιγυπτιακά μνημεία ήταν ο Ραμσής ο Τρίτος, όχι ο γυναικάς με τις 50 γυναίκες, ο Βίτα της μάχης του Καντές, αλλά ο Γάμα σχεδόν έναν αιώνα, όχι έναν αιώνα, 50-60 χρόνια αργότερα, ο οποίος περιγράφεται στο Μεντινέτ Χαμπού στο Λουξόρ, τι έγινε τότε και συγκρουστήκανε με τους λαούς της θάλασσας το 1185. Αυτό μας δίνει και ιστορική αξία, χρονολογική αξία για το πότε, ποια γεγονότα και πότε περιγράφει ο Όμηρος και πότε έζησε και πότε τα άμαθε και βγαίνουν δηλαδή σαν και ονοστιβάδα βγαίνουν οι πληροφορίες με τις ταυτίες αυτές. Τώρα με τους συνεργάτες που λέτε θα γελάσετε με αυτό που σας πω, αλλά τραβήξαμε τόσο πολύ το σκηνή των πληροφοριών σε αυτή την εργασία. Σας είπα για έναν γιατρό ομυριστή που έχει κάνει δια τους άβαντες, έτσι.
Ναι.
Γιατρός. Πάει το μυαλό σου να καταλάβει τι του ζητήσαμε.
Τι του ζητήσατε.
Πρόθυμα μου γράψε 2,5 σελίδες άρθρο. Του ζητήσαμε ακριβώς τι ουσίες δίνανε, τι ήταν οι λωτοί, τι ουσίες πήρανε και την φαρμακολογία.
Ναι,
φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Και μάλιστα μου είπε για τις παρενέργειες, αναλύοντας μία προς μία τον αυτόν, η επιστήμη έχει καταλήξει τι ακριβώς. Σε αυτό που δεν έχει καταλήξει, μας είπε...
Δεν γράφει ψέματα ο Όμηρος, εννοείται. Υπήρχε θέμα τότε με τους λωτούς και τι παρενέργειες ήταν Στον οργανισμό.
Αυτό
ναι.
μπορεί να βρεθεί. Άλλωστε ήταν άνθινο και πάμε και στις παπαρούνες και τα λοιπά. Και δεν είναι δύσκολο. Δεν ήταν ότι πέσαμε από τα σύννεφα όταν είπε ότι είχε λυθεί και το έγραψε. Αυτό που δεν έχει λυθεί, δηλαδή η φαρμακολογία στην Αίγυπτο, ήταν πιο μπροστά. Ξέρετε ποιο στιγμιότυπο είναι. Είναι στη Ραψοδία Δέλτα που έχει πάει ο Τηλέμαχος να μάθει για τον πατέρα του από το Μενέλαο. Και για να αντέξουν το ξενύχτη την πληροφορία να μην κλαίνε συνέχεια με τις αναμνήσεις, έριξε κάτι φάρμακα η Ελένη στα ποτά, τα οποία της τα είχε δώσει και που τους φιλοξένησε στην Αίγυπτο η Αλκάνδρη.
Μάλιστα.
Αυτό λέει δεν το έχει, γιατί είχε ανάποδες παρενέργειες. Δεν ήταν απλά σαν εσκαφές που να αντέξουν, είχε κι άλλες. Του σταμάτησε το κλάμα να μην κλαίνε και τα μάτια να, έτσι, να παρακολουθούν. Δεν μπορεί η επιστήμη να βρει ποια ουσία δίνει όλα αυτά μαζί.
Βρε την Ελένη. Μάλιστα.
Η Ελένη ήταν όλα. Εδώ είναι απαράδεκτη, τώρα να κάνω μια κριτική και δημόσια.
Ναι.
Είναι απαράδεκτη και όλοι οι ομοιριστές, δηλαδή είμαστε σε άσχημη κατάσταση μετά την προβολή αυτής της ταινίας.
Ποιας ταινίας?
Την Τρία.
Επειδή
ήταν εκείνος ο υπέροχος πρωταγωνιστής και οι άλλοι εκπληκτικοί πρωταγωνιστές. Μα εδώ εγκλημάτισαν αυτοί οι άνθρωποι. Εγκλημάτισαν, ασέλγησαν επί της ιερής μνήμης του Ομήρου. Όταν σκοτώνει το Μενέλαο, που είναι βασική πηγή πληροφοριών 10 χρόνια αργότερα για το παιδί του Οδυσσέα και όλα αυτά τα συγκλονιστικά που για μας είναι κορυφαία στιγμή το 12 που φτιάξαμε τη Ραψοδία Δέλτα. Και τον έχει σκοτώσει στην Ιλιάδα. Πώς σου δίνουν άδεια να βγάλεις αυτό το τερατούργημα και να το πεις τρία. Πείτε μου γιατί, για να απαγορεύσεις σε επόμενο να κάνει συνέχεια. Δηλαδή η οικονόμακη μπεις να είναι παραπάνω από την ομοιρική πραγματικότητα.
Λείπει ένας όμηρος σύγχρονος, κύριε Καμπάνη, ή ένας Ραμσής που θα έβαζε σε αυτού του τύπου τη λαϊλασία ένα τέλος. Δεν ξέρω ποιος είναι και από πού θα προκύψει ή αν αυτή η ομάδα που εσείς φτιάχνετε ως ομοιριστές και περιπατητές της ομοιρικής γεωγραφίας μπορεί κάτι να δείξει. Ήθελα να ρωτήσω κάτι για το σεμινάριο τυροκομείας. Τι πληροφορίες αντλούμε από εκεί? Γιατί αυτό μπορούμε και σαν περιοχή, για να το δέσω και με την προηγούμενη ώρα της εκπομπής, να μπει στη γαστρονομική ταυτότητα.
Σε όλες τις περιοχές που συνεργάστηκα έχει καταπληκτική τυροκομεία. Μα καλά, όλη η Ελλάδα είναι σεμινάριο τυροκομείας. Και ειδικά η φέτα, διεκδικούμενη φέτα, λευκό τυρί. Και η πλάκα με το λευκό τυρί ποια είναι? Ότι αυτό το πράγμα, ό,τι φτιάχνει γιαούρτι η φέτα, το λέει λευκή ο γάλακτος. Άρα όταν λένε λευκό τυρί είναι στο ομηρικό. Το φέτα, μια φέτα τυρί.
Ναι.
Διεκδικούν το όνομα μία φέτα. Κόψουμε μία φέτα από το ζαμπόν.
Εσύ,
μία φέτα. Το λευκείο είναι το ομοιρικό.
Λευκείο.
Και πέφτουν σε λάθος ταμπλό. Δηλαδή θα είναι περήφανοι αυτοί που λένε λευκό τυρί. Εμείς είμαστε με την αρχαία παράδοση. Εσείς με τη φέτα είσαστε μεταγενέστερη. Δεν ξέρετε από ιστορία. Οπότε διεκδικείτε κάτι το οποίο δεν έχει και καμία αξία σαν λέξη.
Μάλιστα.
Και για σαν τίτλο σας.
Μάλιστα. Ωραία.
Όταν πάμε στους κύκλοπες, όταν οποιοδήποτε ανοίξει στους κύκλοπες και δει με τι τάξη περιγράφει την τάξη που είχε μέσα στη σπηλιά και πώς τα πήγαινε στη βοσκή, πώς τα έφερνε, πώς τα τακτοποιούσε, τα έβαζε σε σικούς. Εδώ η λέξη σικός είναι μέσα στη δική παιδεία, είναι το εσωτερικό του ναού.
Ναι.
Ναι, εντάξει, εμείς ανοίξαμε τη Wikipedia, βάλαμε εισήγηση και αυτή τη στιγμή στη Wikipedia είναι η δικιά μας εισήγηση. Τρελάθηκε και ο φιλόλογος του είπα. Γιατί ο σικός είναι τα χωρίσματα, τα ξεχωριστά μέσα στο Μαντρί, να πάνε εδώ πέρα οι κάθε μικάδες που ελάζουν, έτσι τις λέει, μικάδες Αίγες. Λοιπόν, είναι ηχητική ονομασία. Αυτό το χώρισμα λέγεται σικός. Επειδή λοιπόν προέρχεται ο αρχαίος κόσμος από κτηνοτροφικές δομές, μετά μέσα στους ναούς στο εσωτερικό το ονομάσαν σικό, που βάζει στο άγαλμα. Ο σικός ήταν το χώρισμα που ήταν ξεχωριστά κάθε προβατίν.
Μάλιστα.
Άρα μαθαίνουμε. Και επειδή όλα αυτά είναι συστηματικά γραμμένα μες στην Οδύσσια, η Οδύσσια είναι παρακαταθήκη στη Ραψοδία Γιώτα, παγκόσμια παρακαταθήκη, πυροκομείας.
Έχετε και μυστικά?
Ορίστε.
Έχετε και μυστικά, λέω, για το τυρί. Πώς παρασκεύαζε το τυρί ο Πολύφημος?
Ό,τι λέει η Οδύσσια, ότι λέει, δεν έχω, για κανένα θέμα δεν είχα ποτέ μου μυστικά. Όλη μου τη ζωή την πέρασα.
Τα αναφέρει ο Όμηρος με κάθε λεπτομέρεια.
Ναι,
με κάθε λεπτομέρεια.
Εκεί φτάνουμε στο συμπέρασμα να δικαιολογούμε κιόλας κάποια πράγματα που για τον Κύκλοπα. Και εναντίον του Οδυσσέα. Δηλαδή οι άνθρωποι ήταν, όπου πηγαίνανε ρημάζαν ό,τι όπου πατάγανε, λαιλατούσαν τα πάντα. Τελικά για να κάνει οικονομία στις λαιλασίες ο Όμηρος, αν είναι κατασκεύασμα του Ομήρου και είναι στο αναπόϊχο ιστορικό γεγονότων και ο Όμηρος είναι ένας σκηνοθέτης, εκεί πέρα που μετά από λίγο καταστρέφονται όλα τα καράβια μετά τον Έολο,
ναι,
και μόνο του Οδυσσέα, είναι και για οικονομία. Δηλαδή για να ταΐσει 12 πλοία βγαίνει στους Κύκονες και λαιλατεί μια ολόκληρη περιοχή. Πήρανε και το κρασί του Μάρωνα, γιατί δεν έχουμε νοτία. Δύο φορές εμφανίζεται στη ραψοδία το κρασί της Θράκης.
Μάλιστα.
Γιατί αυτό το κρασί της Θράκης μέθησε τον Κύκλοπα, το οποίο το συγκρίνει με το κρασί που έφτιαχνε η φυλή των Κυκλόπων και λέει αυτό είναι αμβροσίης ιδενέκταρος στην Απορόξ. Απορόξ σημαίνει απόσταγμα. Νέκταρος και αμβροσίας. Έτσι το χαρακτηρίζει το κρασί της...
Της Θράκης ο Όμηρος.
Των εικόνων.
Τέλεια.
Του ιερέα του Μπάρορα. Άρα λοιπόν έχουμε σεμινάριο ενοποιίας, σεμινάριο...
Τυροκομείας.
Έχουμε όλα αυτά τα μηνύματα με την τύφλωση. Εδώ έχουμε ένα κεφάλαιο, αυτό δεν σας το είπα.
Ναι, για πείτε μου.
Είπα του γιατρού. Έχω κεφάλαιο ότι αποδεικνύεται μέσα σε αυτή τη ραψοδία ότι ο Κύκλοπς,
ναι,
είχε δύο μάτια. Το λέει μέσα. Άλλο αν θέλανε να κόβουν εισιτήρια την εποχή του Ευρυπίδη και βγάζανε τέρατα σαν το Σπίλμπερκ που βγάζει τους δεινόσαυρους και κάνουν παρέλαση από τις οθόνες γιατί ξέρετε το αίμα και τα λοιπά, κόβει πολλά εισιτήρια.
Πάντως το όνομά του Κύκλοπας σημαίνει ότι...
Ναι. Θα σας πω τώρα.
Ναι. Έχουμε δύο λεπτά, αν μπορείτε να το συμπτύξετε σε δύο λεπτά, ναι, γιατί πλησιάζουμε στις 10.
Ναι, έχω και ο άλλος συνεργάτης. Το μάτι του Κύκλοπα, που και αυτός είναι περιβαντολόγος, γεωγράφος και τα λοιπά και ξέρει, είναι πολιτικός μηχανικός, είμαστε όλοι του πρακτικού περισσότεροι, πλην των φιλολόγων. Λοιπόν, το μάτι του Κύκλοπα το παρομοιάζει με το μάτι του Κυκλώνα.
Mm-hmm.
Και στις ναυτικές περιπέτειες παίζει και ένα ρόλο. Και όταν λέμε Κυκλώνα, τι είναι ο υδροστρόβιλος, το αντίστροφο από τον ανεμοστρόβιλο. Και τι κάνει για το βουλώσει στο μάτι αυτό για να μην προκαλεί καταστροφές. Πάει και σε τέτοια θέματα.
Μάλιστα.
Κλείνοντας να υπάρχει μόνο οφθαλμών και αυτός.
Ανατροπές. Ήδη μιλές...
Ό,τι λέει μέσα στην Οδύσσια αναδείχνει. Δεν είναι ανατροπές, απλά έχουν η κλασική αρχαιότητα, έχει παραποιήσει πολλά πράγματα. Το σύγχρονο το Hollywood επίσης έχει βγάλει από τη μίγα ξύγη για...
Καλά, εντάξει, δεν το συζητάμε αυτό, ότι έχουν αλλοιώσει τα πάντα για το κέρδος.
Μην κατηγορούμε τους σύγχρονους. Πολλά προβλήματα που προκάλεσε σε αυτό που έμεινε σαν ανάμνηση σήμερα η παρακμιακή Αθήνα της συντριβής του Πελοποννησιακού πολέμου. Mm-hmm.
Σωστά, ναι, είναι και αυτό. Mm-hmm. Και αυτό το στοιχείο.
Οπότε ότι καθένας ήθελε σε αυτή την κρίση και στην ομφαλοσκόπηση που κάνανε μετά από όλα όσα είχαν κάνει και είχαν λαϊλατήσει τόσα πράγματα, πάρω, μήλος, άμμο. Λοιπόν, μετά κάνανε τους σπουδαίους και τους τρανούς. Γιατί ήταν οι μεγαλοφιλόσοφοι και οι διδάσκονται στη δημοκρατία. Το τι κάνανε για να χτίσουν οι παλιότεροι τις πολύκρονες Μικίνες και οι Αθηναίοι για να χτίσουν τους Παρθενώνες και πώς υπέφεραν...
Μάλιστα. Πρέπει να κλείσουμε, κύριε Καμπάνη. Θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Εμείς ευχαριστούμε για όλα.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.